Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, biz birodarlar orasida bo'lgan sevgi naqadar ajoyibdir. Bu sevgini bizga Rabbimiz o'rgatgan. Qanday qilib deysizmi? Xoshdagi o'lim orqali. Birodarlik sevgisi haqida kalomda ham juda ko'p oyatlar mavjud. Masalan, Yuhannoning 1-maktubida quyidagi oyatlar bor. Boshda sizlar Masihdan eshitgan vasiyat shu: bir-birimizni sevaylik. O'z ukasini qatl qilgan iblis zoti Qobilga o'xshamaylik. Qobil ukasini nima uchun o'ldirdi? Chunki uning ishlari qabih, ukasining ishlari esa solih edi. Ey birodarlarim, agar dunyo sizdan nafratlanayotgan bo'lsa, hayratlanmanglar. Biz o'lim holatidan hayotga o'tganimizni bilamiz. Chunki biz birodarlarimizni sevamiz. Kimki birodarini sevmasa, o'lim holatida qoladi. Birodardan nafratlangan har qanday kishi qotildir. Hech bir qotil esa abadiy hayotga ega bo'lmasligini bilasizlar. Masih bizlar uchun jonini fido qildi. Ana shundan biz muhabbatni bildik. Biz ham birodarlarimiz uchun jonimizni berishga burchlimiz. Agar biror kishi farovon hayot kechirayotgan bo'lsa-yu, birodarini muhtojlik holatida ko'rib turib, ko'nglini tosh qilsa, qanday qilib u odamda Xudoning sevgisi joy oladi? Azizlar, keling, bugungi ibodatni aynan mana shu mavzuga, aniqrog'i bir-birimizga bo'lgan sevgi va muhabbat mavzusiga qaratsak. Istasangiz, ibodatimga sherik bo'ling. Chunki birgalikda aytilgan ibodat katta kuch-qudratga egadir. Osmondagi Otajon, bizga sevishni o'rgat. Axir, sen sevgi va muhabbat xudosisan. Sen beqiyos sevgingni Hazrati Masih orqali namoyon etding. Xudoyim, birodarlarimiz bo'lgan munosabatlarimiz sening muqaddas sevgingga tayansin. Xudoyim, sen chin sevgini bizga ko'rsatding. Otajon, yuraklarimizni o'zgartir. Nafrat joy olgan yuragimizni olib tashla. Buning o'rniga pok va sevgiga to'la yurakni qalbimizga joylashtir. Xudoyim, axir sen muqaddas Xudoning bag'rida bo'lish naqadar ajoyibdir. Bunda ortiq baxt yo'qdir. Xudoyim, ongimizni pokla. Ongimiz faqat sening haqiqating va muhabbating bilan ovora bo'lsin. Bu dunyoning ishlariga vaqtimiz va xohishimiz bo'lmasin. Xudoyim, dunyo bizni quvg'in yoki haqoratga solganida hayron bo'lmaslik uchun bizni quvvatlantir. Chunki Rabbimiz ham shunday qiynoqlarga solib xochga mixlashgan edi. Dunyo bizdan nafratlanyapti. Chunki biz endi unga tegishli emasmiz. Aksincha, biz sening shohligingga tegishlimiz. Biz sening muqaddas oilangga mansubmiz. Xudoyim, ko'nglimizni tosh bo'lishiga yo'l qo'yma. Aslo. Aksincha, ko'nglimiz va vujudimiz sening ajoyib sevgingga to'lib toshsin. Xudoyim, sening ajoyib sevging barchamizni qamrab olsin. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordiusida ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda Dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.